Bi astelenez behin Tolosaldeko kontuen berri izateko tartea hartzen dugu Zebrabideko irratien tarte honetan eta horretarako Ataria irratiko esatari Inigo Terradillos batzen da gurera telefonaren bestaldean prest daukaguna gaurkoan ere arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Inigo.
Arratsaldeon eskerrik asko.
Bueno, esango dugu Bilabonara begira jarri behar gaituzula hasteko larunbatean Aiztondora eguna egin zutelako bertan goizeko 11etan ekitaldi instituzionalarekin hasi zena eta iluntzean herri afariarekin amaitu zutena.
Hori da, eta aurten bereziki herri kirolek izan dute nagusitasuna, ba, hainbat proba izan dira arratsaldean bereziki, eta nabarmentzeko hori, ba, herri kirolariz osatutako talde batek, ba, nola sakabanaketarekin amaitzeko, indarrak batzeko, eskatu zieten herritarrei, ba, bereziki, Aiztondora egun honetan parte hartuz, nolabait esateko. Batetik beraz, aurtengoak bazuen ba herrikirolarien pisu hori eta bestetik urteroko moduan, ba 6. urtea baita aurten ba Aiztondora eguna ospatzen dena, bestetik udalen erakundeen elkartasuna egongo litzateke. Kasu honetan, ba, Aiztondo baiara osatzen duten herriek, 6 herriek, Adunak, Alkizak, Amasa Bilabonak, Gazteasuk, Larraulek eta Zizurkilek, ba, beste behin, bat egin dute egun honekin, ekimen honekin, eta hortxe ikusi ahal izan genituen eguardian, ba, ekitaldi nagusi horretan parte hartuz, dispertsioarekin, amaitzeko eskatuz, ba, nolabait, beraien aletxoa horrela jarriz.
Bueno, beraz dispertsioa amaitzeko deia egin zuten eta kasua aipatu duzuna, herri kiroletakoa izan zela protagonista handienetakoa, uste dut Aiztondora lemarekin batera kartelean bertan ere agertzen zela, ezta? Herri kiroletara lema hori.
Hori da, aipatu dudanagatik, ez? Bereziki aurten hori nabarmendu nahi izan dute, ba garrantzia horri eman nahi izan diote, ez? Herri kirolari osaturiko talde honek nolabait euskal preso eta islariek pairatzen duten egoerak kezkatuta, ba nola batu diren ekimen honetara eta egitaragoa ikusi besterik ez zegoen, ba herri kirolek zuten pisua, ez? Ba, bertan batrontzalariak zirela, izkolariak, altuerako egur moztaile bat ere ikusi genuen, lokotxibiltzaileak, lasto altxeatzaileak ere bai, eta gero horretaz aparte, ba, giza proba ere, eta pelota partida, ba, batik bat, herri kirolak izan ziren nagusi. Gero, aipatu duzun bezala, ba, hortxe, herri afarian bildu ziren, Berdura plaza horretan, Bilabonan, giro politian, horrela, eguna borobiltzeko.
Egun polita orduan dispertsioa eta sakabanak eta bertan bera uzteko deiarekin antolatu zutena eta arrakastaz eta jendearen laguntzaz aurrera eraman zutena ere bai. Perretxiko ez edo horren bueltako jardunaldi mikologiko ez ere hitz egin naizen iguke Inigo, zer aipatzeko?
Ba bai, perretxikoen sasoia da, mendira joan, basora gerturatu eta ba, nabaria da, ez? Perretxikoen sasoi hori dela, eta urtero kasino elkarteak gurean hemen ba, Tolosan mikologika jardunaldiak antolatzen ditu, izaten da zer ikasi, zer ikusi eta zer dastatu. Esaterako larun batean ba, azoka berezia izan zen, perretxikoek izan zuten protagonismoa, eta nolabait horrela borobildu zituzten jardunaldi hauek. Azoka berezi horretan zer, ba, Tolosaldeko Goierriko 15 jatetxek ontxoekin prestatutako pintxoak jarri zituzten, herritar guztiek dastatzeko aukera izan zuten, hori batetik eta bestetik, ba, erakusketa, ere bai, perretxiko desberdinak jarri zituzten hor mai gainean, aurreko egunetan mendian eta bildu dituztenak, eta horien inguruan zertxo bai gehiago ikasteko ere, ba, aukera hortxe zabaldu zuten kasino elkartekoek. Eta horrela, aipatzen dizudan moduan, ba, aste guztian zehar hortxe izan dira itzaldiak, tailerrak, sukaldaritza, pintxo desberdinak ontxoekin prestatuak, eta irudia ere, jarri nahi izan diote aurten, ba, mikologika jardunaldi hauei, aurrerantzean txapela handi izeneko irudia izango dute. Hor Iñaki Moyua Tolosarrak prestatu duen maskota erraldoia edo dela epatuko dugu. Aurrerantzean epatu bezala, ba mikologika hauek txapela handi lagun honekin, lagunduta joango dira.
Bueno, beraz izango dute laguntzaile bat edo irudi propio bat ere jardunaldi horietan, ez dakit noiz hasi ziren jardunaldio kantolatzen, ze poliki poliki indar hartzen duazen zerbait dira, ezin igo?
Ba, hauek aurten izan dute seigarrena kontua da, lehen antzina, duela 50 urte ospatzen zirela eta oihartzun handia, oso handia izaten zutela mikologi jardunaldi hauek, gero indarra galtzen joan nonbait eta ba bertan bera geratu ziren urte luzetan eta duela 6 urte kasino elkarteak berriro berreskuratzea erabaki zuen, ba bere urteurrena pixka bat elkartearen beraren urteurrena kontutan hartuta erabaki zuten ba jardunaldi hauek berreskuratzea urte batez behintzat. Eta urte hartan, duela 6 urte, epatzen dudan bezala, hainbestekoa izan zen arrakasta, erabaki zutela, batira, ba urtero egingo dugu. Eta aurten, mikologika berritu horren, ba, seigarrenaz gozatzeko aukera izan dugu.
Aukera polita orduan, eta, bueno, urte batez errekuperatza erabaki, eta aurrera jarraitzen badu, seinala ona dela ere, esango dugu, eta asteburuan igarotako beste zita bate aipatzeko, duela urte bete sortutako gazteburuaz ere hitz egin nahiko zeniguke, okerrezpa naiz, arrakasta dezentearekin ospatu dutelako.
Ba, hauek ere, gazteek ere arrakasta dezente izan dute, asteburu honetan, duela urtebete sortu zen Tolosako Gazte Asamblea da, eta iragan urtean Txorimaloek iragarritako festa ospatu zuten, aurten berriz gazteburua izena eman diote, eta ba, iragan asteburutik ospatzen ari diren, ospatzen joan diren ekimena izan da. Era askotariko ekitaldiak antolatu dituzte, akelarre bat tarteko, Infernu, Kortxoenea gaztetxetako kideak izan dira, euren esperientzia kontatu dituzte, denetarik izan da, eta larun bat honetan amaitu da, eta egun osoan zehar, ba hortxe, festa polita, esaterako ba, kirola ere izan zuten, patata tortilla lehiaketak, eta bazkarian esaterako egun lagun inguru ekartu ziren, kontzertuak ere izan ziren gauean, elektrotxaranga, poteoa, ba denetatik izan zuten, eta ba horixe, Gazte Asanbladako kide gaipatu bezala, aurreikuspenak gainditu zituen festak, eta oso gustora agertu ziren. Aurrera begira zer, ba beraiek asmoa dute gaztetxe bat edukitzea, hemen Tolosan, eta espero dutela, ba hemen dibutxira, gaztetxe baten barruan bildu ahal izatea. Horixe kontatu zigutena.
Bueno, beren helburuak ere ezarrita dituztela esango dugu eta horren araberako funtzionamendua ere abian badutela jorratu ditugu asteburuko hainbat kontu inigo, besterik aipatuko aldiguzu irratien tarte honetara ekarriko aldiguzu besterik Tolosaldetik.
Ba, pixka bat horiek lirateke, gai nagusiak edo asteburu hau igarota, gainerakoan hortxe, gaur bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko eguna dela kontutan hartuta ere, begira da botan nahi izan diogu, lekukotzak bildu ditugu, bi emakumerekin aritu gara inguruan, gai honen inguruan, gaixotasuna nola pairatu duten, euren egunerokoan zer eragin ondorio izan dituen ere, eta gizonezko batekin ere izan gara. Izan ere ez da oso ohikoa, bularreko minbiziagian emakumeekin lotzen dugu, gizonezkoetan ere ematen da, erapalagoan, esan nahi dut kopuru txikiagoan agian, baina bai izaten duela, bai eragogorragoan edo jotzen duela, eta pixka bat hori aipatu nahiko nuke. Ba, horretan ere, horri ere begirada emanei izan diogula, gaur, ba, bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko guna dela kontutan hartuta.
Ba, ederki aipamen hori eginda agurtu egingo zaitu gorduan, Iñigo Terradillos, Tolosaldeko ataria irratiko esataria, eskerrik asko. Gure erabatu eta zuen bueltago kontuak ekartzeagatik, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ondo izan.
Aio.
Agur.
Eta Inigo Terradillose agurtuta Tolosaldetik jarraian Bergarako Txapairrati librera begira jarri behar dugu, bertako lagunek Itxaro Mendizabalekin hitz egin dutelako Beasaingo Txiklik gunean aurten izango diren proposamenen inguruan.
Beasain aldera joango gaz, korrik eta prisakaia entzun du sartzen etxean Itxaro Mendizabal. Haupa Itxaro,
kaixo.
Moduz.
Ondo.
Bueno, Itxaro, lehengo, oindala ya demoratxo bat egin joan elkarrezketa erdi txapuzero bat zeurekin.
Bueno.
Ez entzun, ez bat abesti entzun, eta bueno, gogoakin gelditzu ginen, bueno, urrengo bat lasai egiteko, eta txiklikera buelta hori ganala egiteko.
Bai.
Aurreko ikasturtean, behin baino behizetan jote egin joan zeuen gana, horre, ba, txiklik inguruan beti gauza interesgarriak egosten dituzuelako eta eta ikasturte honetan asmo hori daukagu. Zuek atia zabaltzen modu zuen, telefono hartzen modu zuen behintzat.
Usaiatzen geha, baina ostras, ordukin koizitzea zaila izaten da batzutan.
Gure agendak bai. Egoten die errepleto.
Bai.
Bueno, Itxaro, ikasturte hasi da eta zuek tope hasi zate.
Bai. Bai, bueno, orain hasi gea, gizan iraia nahiko lasai izan da, oituta gareneako, baina urria ja izan da hasita egunero zerbait. Horre, bagabil.
Eta bueno, doko zuena, alde batetik garapen eskola, guraso eskola, sukadaritekin jarraitzen duzu hor,
bai.
Lehiak eta martxan doko zue.
Baita.
Bueno, nondik hasiko gaz?
Ba, nahi bazu gertu nadarenetatik.
Adibidez?
Ba, garapen eskola larun baten hasiko gehala.
Garapen eskola, gure entzuleak jakiteko zer izena da garapen eskola?
Ba, sortu deu garapen eskola, bueno, garapen pertsonal eskola pixkat, azkenen gure ekintza guztik izaten die umei begira, ez? Ba, bai ez hitzai eskola eta bai guraso eskola, ba, umen inguruko gauzak tratatzen ditugu. Eta pentsatu genuen garapen eskola bat sortzea bakoitzaren ongizatei begira. Ja ez beste begira baizik eta gu gure barrue ondo zagutu eta gu ondo joteko biden, ez? Mm-hmm. Azkenen beti jaten deu, gu ez bagare ondo, gurasoko ezitzaiek ez bagare ondo, umekin ezin gira ondo deon. Mm-hmm. Eta hortik, sei zaio izango die berez, ez die sei hilabete izango da gutxigo, baina sei zaio lau ordukok, mm-hmm. eta larumatuntan hasten gira, oraindik badau tokie. Zake jendea animatzen bada, ba hor txongo geha.
Hori da, lau sei saio, lau ordukoak, lau larumat goiz.
Uh-huh.
Ba, orduan, goizen, ze motatako gaiak jorratzen dira bertan?
Ba, dana hori, barru ezagutu, nola hitz egin jenden aurren, jendekin harremanak, uh-huh. Holako gauzak.
Nor bideratzen dago?
Hauek die Arantxi eta Edurne, eta die Kreati enpresakok, bi emakume puzka, nik esateten bezala.
Bai. Bueno, hori alde batetik. Eta uh-huh. Guraso eskola behar deko zue.
Bai, guraso eskola hasiko geha astelenen. Uh-huh. Aurten ere dauzkeu bi talde. Bueno, ditzen diogu, astapen taldea eta talde aurreratua. Baina eskotan parra iten deu. Uh-huh. Ze talde aurreratun gaudenak igual astapen taldea jumarko ginen. Duzte gauzakin. Uh-huh. Eta hori baita izaten da hien behin, eta guain urrin hasi eta ekaini arte iten deu. Uh-huh. Hau, Letizia Garcesekin, da Padres Formadosekoa.
Eta gertuen dauko un urrengo kontua, zelitzake?
Gertuen daukuna, bueno, garapen eskola, bihar berez ogita hierrakin azteko ginen, baino atzeratu deu azarora.
Aha.
Eta hori, garapen eskola eta gero guraso eskola etorriko da, eta gero ja, bueno, martxan daudenak, ja josteko tailerra, aurrantzerkita emozio tailerra, gero gaztetxokin ere sortu du talde bat adimen emozionara lantziko horire martxan dau.
Uh-huh.
Zukaldaritza eskola ere hasiko da horrengo larun baten.
Tope beraz. Beste, bai. Nabar bendu nagin joan beste kontua da bai, guraso egutu naleak eta.
Bai.
Hori, badoia ja irekita dago, ez da?
Irekita dau, pea da azaroak 15. Eta sigia batzuk jasotzen.
Uh-huh. Ordun gure entzuleak igual, aurreko ikasturtetan da jarraitu denak saioa badakiz zer dan, uh-huh. Berri seiro bapatian irratia piztu honi eta nahi da bena pizket enterau. Hori, lehiaketa honetan gurasoei behar jeu eskutitz bat edo uh-huh. Idatzi behar jeu.
Bai. Bai, helburua da bakoitzak barrun daukena gurasoei esateko gai izatea, ez? Askotan gurasok inguru neuki edo zeuki da maite zaitu, edo gozak esatea asko kostatzen da, edo transmititzea dozkun sentimendu horiek. Eta hirugarren urtea da urten sortu deuna, bueno, atera deuna lehiaketa, eta ikusten da jendek benetan behar dola paperen idaztea. Esatea, hitzez esatea da notu ditzen hitz horiek. Bai.
Eta, ba, bixen, azarok amabost epia, eta ero betiko bezala izango da sari ematea eta kokatu duzu ia fetxa?
Bai, izango da azarako gita sortzin, koizitzen do, azte burun txekik.comen laugarren urte betetzekin, eta aukiko dugu gonbidatu berezi bezala Mikel Urdangarin, aurkeztuko digula bere disko berrie. Orduan, ba, nahizta jendek ez idatzi, ba, animatzeitugu baita igartza jauregia etortzeagun hortan.
Oso ondo, ingo du jarraipena lehiaketana, eta bueno, aber, eskuditz bat beste irakurtze gukera dukun hemen bai.
Irakurri eta idatzi, animau?
Idatzi, aber, zu animau za.
Nik idatzi dut, bueno, idatzi dut. Asi
za idazten, lehenengo zatia.
Hori da, bai, nizatik anijo, ja, iriznanen puntu bat ezin dutela, gelditu iten aiz.
Oso ondo. Oso ondo, itxaro, ba, horrekin gelditzen gaz. Saltza behasainen, saltza txikliken, eta, bueno, kono izan behin joango gabaz, zuen gana.
Oso ondo, eskerrik asko.
Mami, esker, itxaro, eta animo.
Hai, agur.
Aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus